Háttvirtu sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtu forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir svarið. Einhvern veginn slærið af hann undarlega að vera að samþykkja mál eins og þetta á sama tíma og það annað mál til umfjöllunar þó svo að það kannski klárist ekki núna þá gerum ráð fyrir að ríkisstjórnarflokkarnir vilji halda því til streitu að klára það mál. Og ef ég skildi það rétt þá er verið að fresta gildistökunni eða var það kannski náttúrulega þá hvort sem rifi hér upp eitthvað sem að ég kannski rugla saman við mál mér fannst þess að þetta fresta gildistökunni á því en ef að svo er ekki þá er svolítið undarlegt að vera að með tvenns konar mál í gangi þinginraunin sem er að mögulega taka því sama þó svo að hitt tefjist að einhver leti. En ef ég dreg ekki úr mikilvægi þess að einhverju böndum sem komið á skipulag og annað þarna en svona svo spurning sem að ég vil svona kasta fram hérna lokum með hvort að þingmaðurinn kannist við það að einhverju umræðu eða væntingar hugmyndir það að þingvalla eða það sé einhver starfsemi sem að sé klárlega bönnuð innan þjóðgarðsins. Það sé er búið að gera sig grein fyrir hvers konar starfsemi menn vilja þarna eða hverfa það bara nefndin sem mun svolítið gera það með sinni stefnumótun og slíkt að það ákveða hvers konar starfsemi á heima innan þjóðgarðsins. Og þá velta mig fyrir sér hvort að það sé örugt að sangirni eða jafnræði sé gætt í að nú kann að vera að menn sé að tækifæri því að starfinni þjóðgarðsins borga tilskil leyfi og það saman er til dæmis einhver þá líka hámarksfjöldi á leyfum til dæmis varandi greiðarsölu eða slíkt eða ég veit ekki, alltaf menn leyfa gistingar eða hámarksfjöldi slíkt eða hvað mann gæði rútum með að fara í garðin ári og þess að
Svo er rannsæður síðar að sinni, 89. þingmann á